ดิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digit Story X Coraline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมา กุลวานิชัยนันท์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Coraline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะหัวข้อวันนี้คือระบบคลาวด์อันตรายจริงหรือ Cloud Computing ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนรูปแบบในการทำงานและก่อให้เกิด Big Data ได้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีคลาวด์นะคะการเก็บข้อมูลก็จะเก็บอยู่ในรูปแบบของ Data Center ค่ะดังนั้นองค์กรที่จะมี data center ได้ก็จะต้องเป็นองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นค่ะกลายเป็นว่าองค์กรเล็กๆอาจจะไม่สามารถสร้างระบบ data center หรือมีทรัพยากรบุคลากรที่สามารถดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ได้เพราะการมี data center จะต้องลงทุนก้อนใหญ่ค่ะอีกทั้งยังจะต้องมีแผนก IT ทำหน้าที่ในการดูแลระบบข้อมูลเหล่านี้ด้วยการมีคลาวด์เกิดขึ้นค่ะจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการบริหารข้อมูลได้เท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมในที่นี้นะคะหมายความว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรในคลาวด์ได้เหมือนกันเพียงแต่ระบบอินฟราสตรักเจอร์หรือกลไกการทำงานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำงานค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับคลาวด์นะคะก็คือถ้าเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่คลาวด์แล้วจะมีความปลอดภัยหรือไม่หรือจะมีโอกาสที่ข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่าเพราะการใช้คลาวด์ก็เหมือนกับว่าเราเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่อื่นค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะเราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลรั่วไหลไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าอาจจะเป็นบริษัทในไทยในบางบริษัทค่ะที่มีการ deploy ระบบขึ้นคลาวด์นะคะแต่อาจจะไม่สามารถ deploy ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะก็เลยเป็นที่มาของความกังวลในหลายๆองค์กรเลยว่าจากข่าวสารที่ได้ยินมาแล้วแบบนี้เราจะเชื่อใจคลาวด์ได้ไหมความเป็นจริงแล้วนะคะในกรณีของ Facebook ค่ะกรณีนี้ข้อมูลรั่วไหลเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ของพนักงานของ Facebook ค่ะส่วนของบริษัทในประเทศไทยที่เคยมีข่าวนะคะบางบริษัทก็บกพร่องเพราะว่าไม่ได้มีการเซตความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เหมาะสมส่วนในบางกรณีก็อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ deploy ขึ้นระบบอย่างมีมาตรฐานค่ะคำว่ามาตรฐานนะคะคือปกติแล้วก็อาจจะต้องมีการเซต environment เป็น test environment ก่อนมีการทำ QA ตรวจสอบความถูกต้องความแม่นยำก่อนที่จะนำระบบนั้นไปขึ้น production จริงค่ะทั้งนี้ยังไม่มีการ report นะคะว่าเกิดการรั่วไหลของข้อมูลเพราะระบบ cloudเรามาทำความรู้จักระบบคลาวด์กันนะคะคลาวด์เริ่มเข้ามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่จอห์นแมคคาร์ธีนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกาผู้ซึ่งเป็นคนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ artificial intelligence หรือ AI ได้เสนอแนวทางในการแชร์สาธารณูปโภคที่เรียกว่า public utility ในปี1961หลังจากนั้นแนวคิดเรื่องคลาวด์ก็ได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในวงการซอฟต์แวร์ค่ะจนกระทั่งในปี1999ก็เริ่มมีบริษัทซอฟต์แวร์ได้ให้กำเนิดซอฟต์แวร์ as a service ขึ้นมาเพื่อสามารถทำระบบ customer relationship management หรือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นการพัฒนาคลาวด์ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะหลายๆองค์กรเริ่มเห็นด้วยกับการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน IT ในรูปแบบของการแชร์สาธารณูปโภคค่ะคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อ Amazon ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่ให้บริการด้านคลาวด์ได้นำเสนอ Elastic Compute Cloud ในปี2006ต่อจากนั้นนะคะ Google ก็ได้นำเสนอ Google App Engine ในปี2008ค่ะตามมาด้วย Microsoft นำเสนอ Microsoft Azure ในปี2010และ IBM นำเสนอ IBM Smart Cloud ในปี2011 จะเห็นได้ว่าบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ต่างเปลี่ยนกลยุทธ์จากการขายซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาเป็นซอฟต์แวร์ในรูปของคลาวด์คอมพิวติ้งกันมากขึ้นค่ะและการมาของคลาวด์นี่เองนะคะทำให้การสร้างข้อมูลการเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลทำได้สะดวกขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นที่ดีนี้ทำให้ราคาของคลาวด์ในรูปแบบต่างๆมีราคาที่ถูกลงเนื่องจากเป็นรูปแบบของการแชร์สาธารณูปโภคหรือว่า Public Utility นั่นเองคลาวด์คอมพิวติ้งไม่ได้หมายความว่าเป็นที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะคะแต่เรากำลังพูดถึงคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่วางอยู่ที่อื่นค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้คลาวด์ในรูปแบบของบริการแบบไหนความน่าตื่นเต้นของคลาวด์ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกให้มันเป็น Infrastructure as a Service Platform as a Service หรือSoftware as a Service ค่ะคุณง่ายๆก็คือว่าเราจะไปใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมอย่างเดียวเราจะไปใช้เป็นแพลตฟอร์มเราใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นสตอเรจหรือเราจะให้ทุกอย่างอยู่บนคลาวด์หมดเลยและเราใช้งานมันอย่างเดียวก็ได้โดยที่ค่าใช้จ่ายจะเก็บเงินในรูปแบบของ Pay as you go หมายถึงเราเลือกใช้แค่อะไรใช้เท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้นค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายนี้จะยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นดีมากๆเลยนะคะรูปแบบของคลาวด์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะแบบที่1คือ private cloud หมายถึงการติดตั้งระบบคลาวด์แบบครบวงจรให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งและจะมีเฉพาะองค์กรนั้นเท่านั้นที่สามารถใช้คลาวด์อันนี้ได้ค่ะข้อดีคือองค์กรสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้ด้วยตัวเองข้อเสียคือมีราคาแพงและจะต้องดูแลรักษาระบบทั้งหมดด้วยตัวเองค่ะแบบที่2คือ Public Cloud ค่ะหมายถึงคลาวด์ของบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าไปใช้งานในส่วนที่ตัวเองต้องการนะคะอย่างไรก็ตามในบางส่วนจะเป็นส่วนของการแชร์กันค่ะกับบริษัทอื่นๆนะคะทั้งนี้บริษัทคลาวด์มีหน้าที่ให้บริการในระบบเท่านั้นแต่ไม่สามารถนำข้อมูลของบริษัทอื่นที่มาวางไว้ที่คลาวด์ของเราเนี่ยแหละไปใช้งานค่ะคือทำไม่ได้เลยนะคะเฉพาะบริษัทที่เป็นผู้ใช้งานเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ค่ะข้อดีคือมีราคาถูกจ่ายเท่าที่ใช้งานเท่านั้นและไม่ต้องเสียเงินกับค่าดูแลรักษาระบบทั้งหมดข้อเสียคือไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขระบบคลาวด์ได้ตามใจเนื่องจากเป็นคลาวด์ที่ใช้แชร์แบบพับลิกนั่นเองค่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึงคลาวด์นะคะเรามักจะพูดถึงพับลิกคลาวด์ค่ะในมุมของความปลอดภัยนะคะก็ต้องบอกว่า Public Cloud เองก็มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเพราะเนื่องด้วยเขาเป็นบริษัทให้บริการคลาวด์นะคะถ้าสมมติว่าระบบของเขาไม่มีความเสถียรหรือไม่มีความปลอดภัยมันก็เหมือนกับการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาไม่มีคุณภาพสุดท้ายก็จะไม่มีผู้ใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามอย่างที่สุดเลยค่ะที่จะให้ระบบของเขามีความปลอดภัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุดจริงๆก็ต้องบอกว่าข้อดีหนึ่งของการใช้ Public Cloud ก็คือเขามีเครื่องมือให้เราเลือกมากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่อัปเดตล่าสุดด้วยเช่นล่าสุดนะคะในคลาวด์หลายๆเจ้าก็จะมี AI Security ค่ะ AI Security นี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูว่าระบบมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนและมีตรงไหนที่มีความเสี่ยงค่ะดังนั้นในยุคปัจจุบันนะคะเมื่อมีการเทสเรื่องความปลอดภัยของระบบค่ะพบว่าความปลอดภัยของระบบที่ใช้คลาวด์มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงบางกรณีก็อาจจะสูงกว่าออนพรีมิสก็ได้นะคะเนื่องจากระบบคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่มีการอัปเดตล่าสุดนั่นเองการมีคลาวด์ทำให้ระบบการบริหารข้อมูลมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะทำให้ข้อจำกัดเรื่องปริมาณข้อมูลที่เก็บในระบบค่ะถูกลดทอนลงนะคะเพราะว่าเราสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบการจ่ายเงินแบบ On Demand หรือ Pay As You Go ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นทำให้เราสามารถเพิ่มความจุของการเก็บข้อมูลได้เรียกได้ว่าไม่จำกัดเลยก็ได้ค่ะอยากเก็บเท่าไหร่ก็เก็บได้นะคะเท่าที่เรามีกำลังจ่ายค่ะนอกจากเรื่องระบบการทำงานระบบการเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอีกอย่างนึงที่คลาวด์ทำให้เกิด ิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการทำงานของหน่วยงาน IT ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะในการทำงานแบบ on premise หรือการมี data center เราก็จะต้องมี IT หลายๆคนหลายๆท่านทำหน้าที่แยกส่วนกันค่ะเช่นทำหน้าที่ในการดูความปลอดภัยของข้อมูลก็คือหน่วยงาน network and security นะคะทำหน้าที่ในการเป็น database admin หรือออกแบบ infrastructure ค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แยกจากกันออกมานะคะแต่พอมีคลาวด์ปุ๊บค่ะทุกอย่างก็ดูเหมือนง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าในคลาวด์เองเนี่ยนอกจากจะมีเทคโนโลยีที่พร้อมใช้และอัปเดตล่าสุดแล้วการที่เราเอาระบบไปฝากไว้ที่คลาวด์ค่ะก็เหมือนเราเอาภาระงานบางอย่างนะคะไปฝากไว้ที่บริษัทผู้ให้บริการคลาวด์นั่นเองส่งผลให้ตำแหน่งหน้าที่และขนาดของหน่วยงาน IT อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปนั่นเองกลับมาที่หัวข้อของเรานะคะคลาวด์ปลอดภัยจริงหรือก็ต้องขอแบ่งออกเป็น2ประเด็นค่ะ1คือความปลอดภัยที่จริงแล้วนะคะความปลอดภัยของคลาวด์เนี่ยหนาแน่นมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่พัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะทั้งหมดถูกพัฒนามาเพื่อสร้างมาเป็นสินค้าและบริการของเขาดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาต้องพยายามอย่างหนักมากๆค่ะเพื่อให้ระบบของเขาเสถียรและมีความปลอดภัยที่สูงที่สุดไม่งั้นเขาก็คงไม่มีลูกค้านะคะเพราะว่านี่คือคอร์บิสเนสหลักของเขานั่นเองประเด็นที่สองค่ะปัญหาเรื่องความผิดพลาดของคนทำงานจริงๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเราก็จะได้รับข่าวสารว่ามีข้อมูลรั่วไหลจากคลาวด์แต่เกิดจากการที่เราไปตั้งค่าผิดหรือความผิดพลาดจากการที่เราไม่ทดสอบระบบให้ดีก่อนและนำไปขึ้นโปรดักชันค่ะลองวิเคราะห์กันอีกครั้งนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของคนทำงานหรือเกิดจากข้อบกพร่องของระบบก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของคนทำงานค่ะซึ่งเรื่องความผิดพลาดของมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่เราป้องกันได้นะคะแม้ว่าอาจจะไม่หมด 100% ค่ะในความเป็นจริงแม้จะเป็นระบบ on-premise หรือ data center ขององค์กรนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความผิดพลาดจากคนทำงานค่ะเพียงแต่พอมันเป็นคลาวด์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ดู sensitive ไปหมดเลยนะคะตรงนี้เองบริษัทคลาวด์เขาก็ไม่ได้ดิ้งดูดายค่ะเพราะเขาก็ออกเป็นเซอร์ติฟิเคชันมานะคะว่าใครจะใช้คลาวด์ก็ต้องผ่านเซอร์ติฟิเคชันนี้รวมไปถึงเขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เรียกได้ว่ามาช่วยปิดแก็บตรงนี้ค่ะเช่น AI Security ดังนั้นเรื่องความผิดพลาดของคนทำงานค่ะก็จะต้องแก้โดยการอัปเดตสกิลค่ะอัปเกรดคนทำงานนะคะให้สามารถเข้าใจระบบคลาวด์ได้และมีการตรวจสอบการใช้งานก่อนที่จะนำระบบนั้นไปสู่ภายนอกหรือว่าเอาไปขึ้นโปรดักชันจริงค่ะข้อสรุปคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็น Physical Data Center ก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% หรือ Cloud Computing ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความเข้าใจของคนทำงานค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเดินทางจากหาดใหญ่ไปเชียงใหม่เราอาจจะเลือกเดินทางโดยเครื่องบินเร็วกว่าประหยัดกว่าไม่ต้องจ้างนักบินเองนะคะไม่ต้องบินเองไม่ต้องซ่อมบำรุงเครื่องบินหรือว่าเทรนวิธีการขับเครื่องบินเพียงแต่เราอาจจะต้องแชร์บางสิ่งบางอย่างกับผู้โดยสารท่านอื่นๆแต่หากมีอันตรายเกิดขึ้นทางผู้ให้บริการสายการบินเขาก็จะต้องเข้ามาชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นค่ะอีกทางเลือกหนึ่งค่ะถ้าเราคิดว่าขับรถไปดีกว่าช้ากว่าลงทุนมากกว่านะเพราะว่าเราต้องซื้อรถเราต้องไปเรียนขับรถต้องซื้อประกันต้องซ่อมบำรุงรถด้วยตัวเราเองจ่ายค่าน้ำมันและอีกมากมายเพียงแต่เรารู้สึกว่าแบบเนี้ยเราสึกเซฟกว่าเพราะว่าเราเป็นคนขับเองควบคุมได้ทุกอย่างเลยรถก็เป็นรถของเราเองค่ะทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่เราจะเลือกและวางว่านโยบายของเราจะเป็นยังไงเช่นเดียวกันกับคลาวด์นะคะเราจะเลือกแบบไหนมันอยู่ที่นโยบายของเราแต่ทางที่เราเลือกมันก็จะมีความเสี่ยงในเฉพาะแบบของมันหมายความว่าถ้าเราเลือกแบบนี้มันก็จะมีวิธีการปิดความเสี่ยงรูปแบบนึงแต่ถ้าเราเลือกอีกแบบนึงมันก็จะมีรูปแบบในการปิดความเสี่ยงอีกแบบนึงแต่ต้องไม่ลืมค่ะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากโดน disrupt เราก็ต้อง disrupt ความล้าหลังของตัวเองเสียก่อนค่ะการใช้คลาวด์นะคะไม่ได้ ่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าหลายๆองค์กรค่ะตอนนี้เขาก็ใช้คลาวด์กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งองค์กรภาครัฐในบางหน่วยงานนะคะก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มใช้คลาวด์กันแล้วค่ะทั้งนี้สำหรับองค์กรที่มีการลงทุนออนพรีมิสไปก่อนหน้านี้นะคะอาจจะพิจารณาเป็นแบบไฮบริดได้ค่ะหมายความว่าข้อมูลบางอย่างเก็บแบบออนพรีมิสแล้วก็ข้อมูลบางอย่างหรือบางโครงการก็ลองพิจารณาใช้คลาวด์ได้ค่ะทั้งหมดนี้อยู่ที่การออกแบบอินฟราสตรักเจอร์ที่จะต้องให้ Data Engineer เป็นคนออกแบบนะคะก่อนจะจากกันวันนี้ค่ะประโยคส่งท้าย Once your mindset changes everything on the outsideWill change along the way by Steve Maraboli เรื่องราววันนี้จบลงเพียงเท่านี้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ยังมีอีกมากนะคะติดตามรับฟังได้ที่ Digi Story X Coraline ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ